Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Kosova të rishqyrtoj vendimin për dinarin. Kosova dhe Serbia do të vlerësohen individualisht nga fondi i BE-s për rritje ekonomike. Kosova kërkon nga Konfederata Evropiane e Volejbollit të verifikojë pretendimet e Serbisë se anulojë ndeshjen për arsye shëndetësore. Ish presidenti amerikan Donald Trump mposht Hallin në zgjedhjet fillestare në New Hampshire. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të shqyrtojë vendimin e autoriteteve financiare për paratë gatshme, ku është përmendur edhe dinari serb. Ditë më parë Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar një rregullore për operacionet me paratë gatshme që parashë euron si monedhë e vetme për kryerjen e transaksioneve. Kjo rregullore parashihet të hyjë në fuqi më një shkurt. Në Kosovë, në të gjitha vendbanimet me shumicë serbe, popullësia përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucione serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Në katër komunat me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zvečan dhe Zubin Potok, valuta serbe përdoret edhe në objekte tregtare. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të konsultohet me komunitetet e prekura nga ky vendim, të adresoj shqetësimet e shprehura prej komunitetit ndërkombëtar dhe të ofroj kohë për zbatim të vendimit për të zbutur ndikimin që mund të ketë ai te banorët për të cilët vlen. Ne jemi të shqetësuar që rregulloria miratuar më 27 dhjetor do të ketë ndikim negativ të komunitetit serb në Kosovë. Sipas ligjeve të Kosovës, si dhe në bazë të zotimeve që ka marrë Kosova me planin e Atisarit, Serbia ka të drejtë u dërgojë ndihmë financiare pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë, ka thënë ky zëdhënës. Plani i Atisarit është dokumenti mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës dhe janë hartuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Dinarët kanë ardhur në Kosovë nga Serbia përmes Bankës Kombëtare të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić, komunë në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Paratë atje janë transportuar nga kompania transportit të parave Henderson. Në rregulloren e BÇK-s është thënë se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe valutave të tjera në Kosovë janë e drejtë ekzekutive e saj. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se secili prej qytetarëve të Republikës së Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës ka qenë në vazhdimsi në anën e shkeles të ligjit. Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill e pati quajtur vendimin e Bankës Qendrore si befasi të pakëndshme. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, pati thënë se ky vendim i regjimit Albin Kurtit është vendim për dëbimin e serbëve nga këto zona pa përdorim të armëve. Mes tjerash, në reagim, ambasada amerikane ka rikujtuar pse Kosova duhet të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Asociacioni është mekanizmi primar për mes së cilit Serbia do të mund të ofronte ndihmë financiare për institucione dhe individët nën kornizën ligjore të Kosovës, than nga ambasada amerikane. Sipas kësaj ambasade, institucionet që ofrojnë shërbime kyçe si arsimi dhe shëndetësia duhet të jenë në gjendje të vazhdojnë të funksionojnë. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Asociacioni duhet të ofrojë një nivel të caktuar të vetmenaxhimit për serbët në Kosovë. Në një draft statut të hartuar nga Perëndimi për formim të asociacionit, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, është paraparë mbështetja financiare nga Serbia për komunitetin serb në Kosovë përmes Bankës Qendrore të Kosovës. Fondet e Bashkimit Evropian për rritje ekonomike të Ballkanit Perëndimor mund të shfrytëzohen vetëm nëse respektohen kushtet dhe në rast të përdorimit të jashtëligjshëm të tyre, vendet do të detyrohen t'i kthejnë ato. Kështu ka deklaruar drejtori i përgjithshëm i BE-s në negociatat për zgjerim dhe fshinjësi Gert Jan Kupman gjatë një diskutimi të zhvilluar sot në Komisionin e BE-s për politikë të jashtme dhe buxhet. Ai ka thënë se pagesat nga plani për rritje ekonomike do të kryhen vetëm pasi të ketë dëshmi se janë ndërmarrë reformat e nevojshme. Nga 6 vendet e rajonit kërkohet që të kenë plan të veprimit për reforma dhe përmbushja e tyre do të vlerësohet 2 herë në vit. Duke folur për kushtet, ai ka përmendur sidomos sundimin e ligjit, respektimin e të drejtave të njeriut dhe respektimin e vlerave demokratike. Kupman ka thënë se Kosova dhe Serbia do të kenë kushte specifike e ato lidhen me raportet mes tyre. Kushtet specifike do të jenë për Kosovën dhe Serbinë që të angazhohen në mënyrë konstruktive në normalizimin e raporteve. Kjo do të bëhet në mënyrë individuale për secilin nga këto dy vende. Me fjalë të tjera, nëse njëri vend nuk avancon, vendi tjetër nuk do të pengohet nëse avancon në reforma, ka thënë ai. Sipas Komisionit Evropian, gjysma e mjeteve nga plani për rritje në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të shkojnë në kuadër të kornizës për investime, sepse mjetet ekzistuese që janë në dispozicion nuk janë të mjaftueshme për t'i kryer investimet e duhura. Pjesa tjetër do të shkoj direkt në buxhetin e vendeve për të financuar disa nga reformat e nevojshme. Kupman ka treguar se modeli do të jetë i thjeshtuar për të përshtatur Ballkanit Perëndimor, por duke respektuar edhe rregullat e BE-s. Komisioni Evropian beson se ky plan, nga i cili do të ndahen mjetet specifike për secilin vend, do të ndryshojë shumë rajonin e Ballkanit dhe do të jetë gjenerator për rritje të konsiderueshme ekonomike. Pa rritje të konsiderueshme ekonomike, rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk do të mund të avancoj në rritjen e qëllimeve për integrim në BE, ka thënë ky zyrtar i Bashkimit Evropian. Zyrtari i lartë i Komisionit Evropian ka sqaruar se një pjesë e mjeteve financiare do t'ju jepen vendeve të rajonit si asistencë pa kthim dhe një pjesë do të jetë në formën e kredive të favorshme. Ai ka thënë se këto kredi janë të domosdoshme pasi vendet e rajonit nuk kanë mundësi që në tregun ndërkombëtar të sigurojnë kredi me kushte të favorshme. Disa deputet kanë kërkuar që nga këto mjete të përfitojnë edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, organizatat jo qeveritare e jo që ato të përdoren për forcimin e strukturave politike. Mes tjerash është kërkuar që fondet të orientohen drejt adresimit të sfidave demografike dhe largimit të rinjve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se hapja e korridoreve të reja me Shqipërinë për fluturimet komerciale sjell përfitime mjedisore, por edhe ul koston për udhëtarët. Gjatë ceremonisë zyrtare për hapjen e korridoreve ajrore me Shqipërinë, Kurti tha se ky hap e sjell Kosovën më afër normalizimit të hapësirës së poshtme të saj ajrore. Duke shkurtuar trajektorën e udhëtimeve për dhe nga Kosova, koha e udhëtimit ulet prej 8 deri në 12 minuta. Reduktimi i kohës së fluturimit përkthehet në ulje të konsiderueshme të konsumit të karburantit, duke minimizuar kështu emetimin e dioksidit të karbonit, tha Kurti. Për te i përfitimeve mjedisore dhe infrastrukturore, koha e shkurtuar e fluturimeve sjell edhe përfitime për mërgatën ton, rritën mundësit për çmime më të përballueshme të biletave dhe për destinacione të reja për dhe nga aeroporti Prishtinës, ka shtuar Kurti. Njoftimi për hapjen e korridoreve ajrore ishte bërë më 28 dhjetor të vitit të kaluar. Ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rote tha se hapja e rrugëve të reja ajrore për Kosovë u arrit pas një pune ekipore 15 mujore me autoritetet e Kosovës, Shqipërisë, por edhe mendimin e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Ai madje e quajti të vonuar hapjen e korridoreve të reja, pasi sipas tij kjo ka mundur të ndodhë disa vjet më parë. Rode tha se më 2022 është përdorur 7.3 milion kerozin shtes në vlerë prej 3.3 milion eurosh. Ai u zotua se do të vazhdojnë punën që të hapen edhe korridore të tjera, duke përmendur Malin e Zi, që nga pas lufta më 1999, fluturimet nga dhe në aeroportin e Prishtinës janë realizuar vetëm përmes korridorit ajror që e lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Marrveshja me Shqipërinë për ta shfrytzuar korridorin ajror të këtij vendi ishte arritur në vitin 2020. Kjo marrëveshje ka parapar hapjen e dy pikave koordinuese ajrore Kukat dhe Arbër. Sipas autoritetit të aviacionit civil të Kosovës, i cili menaxhon hapësirën e ulët ajrore të vendit, marrveshja nuk është zbatuar për shkak të disa procedurave teknike që është dashur të miratohen nga Shqipëria dhe Kfori. Ndryshe nga hapësira e ulët ajrore e Kosovës që menaxhohet nga autoriteti i aviacionit civil, hapësira e lartë ajo mbi 6200 metra e hapur për trafikun komercial nga viti 2014, është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht të Hungarokontrollit. Kjo për shkak se Kosova nuk ka arritur ende kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, por edhe me ligjet e tanishme në Kosovë, komandanti i Kforit është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës që nga viti 1999. Në Kosovë janë dy aeroporte, ai i Prishtinës për fluturime komerciale dhe i Gjakovës për fluturime ushtarake, i cili nuk është funksional. Kosova dhe Serbia ndër vite nuk kanë mundur të realizojnë disa ndeshje sportive dhe është thënë se shkak për këtë është bërë politika. Fundjavën e kaluar nuk është zhvilluar një lojë e paraparë mes hendbollistëve 9-18 vjeç të të dyja vendeve. Kosova dyshon se edhe kësaj radhe u përfshi politika dhe kërkon shpjegime nga Konfederata Evropiane e Volejbollit. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim.
Federata e volejbollit e Kosovës kërkojnë nga Konfederata Evropiane e Volejbollit që t'i verifikojë pretendimet e Serbisë se 9 lojtarë kishin temperaturë dhe se për këtë arsye kombëtarja e të rinjve nuk e zhvilloi ndeshjen me Kosovën. Këtë e tha për Radio në Evropa Ilir Bahri Gjinovci, kryetari Federatës së volejbollit të Kosovës. Skuadra e volejbollit për meshkuj 9-18 vjeçë e Serbisë nuk luajti një ndeshje kundër Kosovës më 21 janar në Strumicë të Maqedonisë së Veriut, në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian 2024. Ndeshja u regjistrua me rezultatin zyrtar 3-0 në favor të Kosovës dhe kadetët e Serbisë mbyllën garën në vendin e 6, gjë që i eliminojnë nga kualifikimet e mëtutjeshme. Shpjegimi zyrtar ishte se 9 lojtarë kishin temperaturë dhe kjo i pengoi të dilnin në fush. Kjo mund të ndodhë, por ne nuk e besojmë këtë arsyetim. Kemi kërkuar nga Konfederata Evropiane e Volejbollit të konfirmojnë nëse janë dorëzuar raporte mjekësore se vërtet ky ka qenë rasti apo nuk kanë dashur të luajnë kundër Kosovës, tha Gjinovci. Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet. Në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve. Federata e volejbollit e Kosovës tha më 22 janar se më shumë do t'i gëzohej suksesit të arritur në fush sesa rezultatet të marrë në tavolinë. Sporti duhet të krijoj ura bashkimi, e Serbia në këtë rast ka dëshmuar përmes veprimeve të kësaj natyre se akoma nuk e ka këtë vullnet e gatishmëri, u than në deklaratën e saj. Federata e volejbollit e Serbisë i tha Radios Evropa e Lirë se ndeshja nuk u luajt sepse 9 lojtarë ishin me temperaturë të lartë. Federata Serbe nuk i komentoi pretendimet e Prishtinës se vendimi për të mos luajtur ndeshjen me Kosovën mund të jetë politik. Pasi përfundoi në vendin e 6, ekipi kombëtar i Serbisë nuk e kaloi rundin tjetër, tha për Radio në Evropa e Lirë Konfederata Evropiane e Volejbollit. Ndryshe nga Serbia, Kosova kaloi në fazën tjetër të kualifikimeve për kampionatin evropian 2024. Në turneun kualifikues në Strumicë, Serbia është dashur të luftonte për vendin e 5 me Kosovën. Nikola Janković, gazetari i Sport Klubit në Serbi, tha Radios Evropa e Lirë se kadetet serbë janë përjashtuar nga i gjithë cikli kualifikues për moshën e tyre. Djemtë e humbën shansin për të garuar në kampionatin e ardhshëm evropian dhe duke pasur parasysh se ai është kualifikues për kampionatin botror, e humbën shansin për të garuar edhe në kampionatin botror, tha Janković. Konfederata Evropiane e Volejbollit dhe Shoqata Ballkanike e Volejbollit nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse e kanë marrë kërkesën e Kosovës dhe nëse do t'i hetojnë pretendimet e Serbisë për lojtarët e sëmur.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ambasada ruse në Shqipëri ka konfirmuar se në selinë e saj në Tiranë do të hapet një qendër votimi për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Rusi, të cilat janë caktuar për 17 mars. Si që thuhet në përgjigje ndërguar Radios Evropa e Lirë, qytetarët rusë me të drejtë vote do të mund të votojnë ditën e zgjedhjeve. Në përgjigje, ambasada ruse tha se do të njoftojë më vonë se në çfarë orari do të hapet qendra e votimit brenda ndërtesës. Radio Evropa e Lirë gjithashtu mori konfirmimin nga Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut dhe ambasada e Rusisë në Shkup se qytetarët rusë në atë vend do të mund të votojnë në ambasadë. Ministria e Punëve të Jashtme tha se ambasada e Federatës Ruse i ka dërguar një notë me të cilën e informon se planifikon t'i lejoj qytetarët rusë që banojnë në vend të votojnë në zgjedhjet presidenciale të Federatës Ruse në ambasadën në Shkup dhe në konsulatën e nderit në Ohër, nëse nuk ka komente apo pengesa nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Sipas rregullave tona ligjore, nuk ka asnjë dispozitë që e ndalon mundësinë e vendeve të tjera të zhvillojnë zgjedhjen në përfaqësitë e tyre diplomatike dhe konsulore në territorin e Maqedonisë së Veriut, thuhet në deklaratë e Ministrisë së Punëve të Jashtme atje. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të merrte informacione mbi mundësinë e votimit të qytetarëve rusë në Malë të Zi. Sipas të dhënave që Radio Evropa e Lirë ka siguruar nga policia e Malit të Zi që janë të korriku të vitit 2023, në këtë shtet afër 25.000 rusë kanë leje qëndrimi. Nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, 3 janë në listën ruse të vendeve armike, në të cilën aktualisht gjenden 49 shtete. Mes tyre janë Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Lista e shteteve armike është krijuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë në prill të vitit 2021, rreth 2 muaj pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, të cilit perëndimi u përgjigj me sanksione kundër Moskës. Rusia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, megjithatë në këtë shtet ajo ka një zyrë ndërlidhëse. Deri më tani nuk ka një konfirmim apo mohim nga Moska se votimi për zgjedhjet presidenciale ruse do të mundësohet në ambasadat e ndonjërës prej shteteve armike, ku përfshihen edhe 27 vendet antare të Bashkimit Evropian. Në një bisedë telefonike me Radion Evropa e Lirë nga zyra ruse në Kosovë, thanë se qytetarët rusë që punojnë në Kosovë do të mund të votojnë online. Nga kjo zyrë thanë po ashtu se bëhet fjalë për një numër shumë të vogël votuesish, por nuk u specifikuan detajet e tjera për mundësinë që ata të votojnë përmes internetit. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës se përfaqësuesit kompetent të Rusisë janë drejtuar këtij shteti me kërkesë për mbajtjen e zgjedhjeve, përkatësisht të mundësisë së votimit në ambasadën ruse në Bosnjë. Megjithatë, në kërkesën ruse, sipas po të njëjtit burim, Këshilli i Ministrave i cili merr vendim përfundimtar ende nuk ka miratuar kërkesën ruse për shkak të disa mangësive ligjore në kërkesë. Por burimi Radios Evropa e Lirë nuk tregoi se për çfarë mangësish bëhet fjalë. Ambasada ruse në Sarajevë nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë lidhur me mundësinë që qytetarët rusë të votojnë në Bosnjë-Hercegovinë. Ndërkaq sa i përket Serbisë, aktualisht nuk ka informacione nëse qytetarët rusë do të mund të votojnë nga ky shtet. Kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment lidhur me këtë çështje nuk ju përgjigj ambasada ruse në Beograd, por as institucionet kompetente të Serbisë. Pas nisjes së luftës në Ukrainë, një numër i madh i qytetarëve rusë kanë shkuar në Serbi. Të dhënat e fundit për rusët që kanë qëndruar në Serbi janë publikuar 8 muaj më parë. Më pas, Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë i tha Radios Evropa e Lirë se pothuajse 30.000 rusë janë duke banuar në Serbi, të cilët kanë qëndrim të përkohshëm. Në Maqedoninë e Veriut kërkohet që në ndryshimet e ligjit për masat kufizuese të përfshihet edhe ndjekja penale atyre që janë të përfshirë në listën e zeza amerikane dhe britanike. Ndryshimet ligjore vijnë pas kritikave të ashpra nga faktorin ndërkombëtar, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për dështimin e luftës ndaj korrupsionit në nivele të larta. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Maqedonia e Veriut ka dëshmuar se nuk ka kapacitet që të veprojë në formë institucionale përsa i përket luftës kundër korrupsionit në nivele të larta. Andaj dhe kërkohet që me ligj të përfshihet ndjekja penale e personave që janë përfshirë në listën e zeza amerikane, theksojnë ekspertët juridik në vend. Këto reagime vijnë pas vendimit të qeverisë së Maqedonisë së Veriut me 16 janar që të posojë ndryshimin e ligjit për masat kufizuese, me të cilin, siç kanë theksuar autoritetet qeveritare, listat amerikane dhe britanike bëhen bazë për sa sankcionimin nga institucionet e Maqedonisë së Veriut. Ndryshimet në ligjin e fjalë janë proceduar në kuvend dhe siç ka theksuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, ato pritet të miratohen para shpërbërjes së kuvendit. Përkatësisht para mbajtjes së zgjedhjeve të dy fishta në maj, ata presidenciale dhe parlamentare. Zyrtarët e lartë amerikan kanë theksuar se nuk dëshirojnë të komentojnë ligjin, por një herësh kanë anvizuar se dëshirojnë të shohin rezultate konkrete përsa i përket luftës kundër korrupsionit në nivellet e larta. Ne i konsiderojmë përgjegjës ata të cilët keq përdorin besimin e publikut për interes personal. Unë supozoj se reformat institucionale dhe legislative që do të arrisin transparencën dhe përforcojnë luftën kundër korrupsionit do të jenë të mirëse ardhura, jo vetëm nga komuniteti ndërkombëtar, por edhe nga të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Ka deklaruar kështu për Radion Evropa e Lirë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Shkup, Angela Ageler. Ndërkohë ekspertët juridik thonë se mungesa e mosveprimit të institucioneve imponon miratimin e ndryshimeve ligjore për procedimin e lëndave ndaj personave që janë pjesë e listës së zezë.
Unë shoh një falloj poltronizmi në këtë mënyrë, sepse nuk njohë ndonjë shtet tjetër i cili do të kishte vepruar mbas një listë të zezë. Do të ishte rrugës që të gjithë provat që i kanë shtetet e tjera lidhur me vepra penale që dorëzojnë shërbimeve në Maqedonisë, prokurorisë publike dhe fillon të ndjekja. Kështu është ndihma juridike ndërkombëtare. Dhe në vetëm bazë listës zezë është pas interesante kjo çështje, po tash do çojmë se si do shkojë.
Thot Qebir Abziu, ligjëruesi së drejtës penale. Nga ana tjetër, Vasco Naumovski, profesori së drejtës ndërkombëtare, ish ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Radion Evropa e Lirë thotë se ndryshimet e procedurave do të kontribuojnë në hapjen e mundësive më të mëdha për rezultate, por ai një herë shpreh dilema nëse këto mundësi që do të krijohen me ndryshimet ligjore do të shfrytëzohen nga ana e sistemit të drejtësisë për të vendosur pas grileve ata që janë zhytur në korrupsion. Një nga mangësitë që është prezente në institucionet tona gjyqësore është ndikimi që ka politika mbi to dhe pamundësia për të vepruar gjyqësori, pa presionin nga partitë politike në pushtet. Ajo që mund të rregullojnë këto ndryshime ligjore janë pasojat negative që do të bartin individ apo persona juridik bazuar në rezultatet e hetimeve që kanë arritur shtetet e tjera, e theksoj jo institucionet tona, thot Naumovski. Ndërkohë që akoma mbetet dilema se në cilën fazë personat që janë në listën e zezë do të duhet të japin dorëheqjen nga detyra politike që kanë, përkatësisht si do të shkarkohet një kryetar komuna apo deputet nga detyra në një fazë kur nuk ka gjykim të formës së prerë. Do theksuar se në listën e zezë amerikane së fundmi është përfshir ish zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Koço Angjushev, i cili është duke zhvilluar më shumë biznese në Maqedoninë e Veriut, për të cilin hetuesit e amerikan kanë konstatuar se ka abuzuar me postin e zëvendës kryeministrit për interesat e tij private dhe biznesore. Më herët në listën e zezë amerikane u përfshi kryetari i komunës së Strugës Ramis Merko, për të cilin prokuroria e Maqedonisë kishte ngritur procedura hetimore për disa vepra penale, por të njëjtat kanë mbetur pa epilog gjyqësor. Në listën e zezë amerikane ndodhet edhe ish drejtori i drejtorisë për zbulim Sasha Mialkov, ish kryeministri Nikola Gurevski, biznesmeni Jordan Orce Kamçev dhe biznesmeni rus Sergej Stamenko, i cili kryen më shumë aktivitete biznesore në Maqedoninë e Veriut. Në këtë listë, pas konfliktit armatosur të vitit 2001, është vendosur dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, i cili për disa mandate është deputet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka fituar në rrethin e parë të zgjedhjeve të republikanëve në New Hampshire. Kështu ai ka arritur mundësitë për të fituar nominimin e republikanëve në garën për president në nëntor të këtij viti. Ndonse është humbja e dytë me radhë, konkurrentja e Trumpit Nikki Haley ka thënë se nuk do të ndalet. Më shumë hollësi nga kolegja Krenare Cuboli.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka fituar në zgjedhjet fillestare për president në New Hampshire, duke iu afruar edhe më shumë nominimit të republikanëve në garën e madhe të nëntorit. Pas gati 80% të votave të numruara, Trump ka fituar bindshëm 11% më shumë për parësi se sa konkurentja Nikki Haley. Haley, ish ambasadore e SBA-s në Kombet e Bashkuara, është dotuar se do të vazhdoj garën, pavarësisht humbjes të së martës. Trump, 77 vjeçar, ka sulmuar Haley në fjalimin e fitores dhe ka thënë se kur të mbahen zgjedhjet fillestare në vendlindjen e saj në Karolinën e Jugut, ne do të fitojmë lehtë. Në fjalimin e tij ai ka bërë paralajmërime edhe për imigrimin dhe i ka përsëritur pretendimet e pavërteta për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Haley në anën tjetër ka insistuar që gara është larg përfundimit dhe u ka thënë mbështetësve se demokratët duan më shumë garë me Trumpin për shkak të historikut që ajo e ka cilësuar kaotik. Ata e dinë se Trump është republikani i vetëm në shtet që mund të mposhë Joe Bidenin, ka thënë Haley, 52 vjeçare. Pavarësisht se New Hampshire i është shtuar në listën e shteteve të fituara pas Ajovës, Trump ka vazhduar me retorikën e tij të ashpër pa dhënë sinjale se synon të fitojë mbështetjen e votuesve më të moderuar, të cilët përkrahin Haley. Në një tjetër moment të paraqitjes televizive, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të dështuara dhe ka pretenduar se migrantët pa dokumente janë duke u nisur drejt SBA-s prej spitaleve psikiatrike dhe burgjeve për të vrarë shtetin tonë, sipas Trumpit. Presidenti aktual amerikan Joe Biden ka thënë se tani është e qartë se Donald Trump do të jetë i nominuari i republikanëve. Ai ka thënë Amerikës se mesazhi i tij është që rreziku nuk ka qenë asnjëherë më i madh për demokracinë dhe për lirinë personale. New Hampshire është konsideruar si shtet më miqësor për Haley në krahasim me garën që do të ketë në shtete tjera nëse e vazhdon garën. Sidomos gara në vendlinjën e saj në Karolinën e Jugut do të jetë sfida më e madhe. Fillimisht garën për nominimin e republikanëve e ka nisur 14 persona, ndërsa lista është ngushtuar tani në 2, pasi guvernatori i Floridas Ron DeSantis ka hequr dorë prej garës të dielën. Trump ka bërë pak fushat në New Hampshire, mirë po mesazhi i tij, përzierje mes ankesave të tij personale dhe kulturës luftarake të krahut të djathtë që mbizotron në kampin e tij, krijon një lloj momentumi që për përkrasit e tij i amundson kthimin në shtëpinë e bardhë. Biden, ndërkohë, ka shënuar një fitore jo zyrtare në zgjedhjet fillestare të demokratëve në New Hampshire, duke ia dhënë një shtytje simbolike. Presidenti e ka kaluar ditën duke bërë fushat bashkë me nën presidentin Kamala Harris në Virginia, një marsh për të drejtat për abortin. Meqense Trump lavdron veten për rolin që ka pasur për t'i dhënë fund të drejtës kushtetuese për abortin në SBA, Biden i ka thënë një turme se ky republikan është i vendosur që me çdo kusht të vendos kufizime shtesë.
Një aeroplan ushtarak në të cilin besohet se kanë qenë 65 ukrainas të burgosur në luft është rrëzuar në rajonin Belgorod të Rusisë dhe të gjithë 74 personat në bord kanë vdekur. Aeroplani është rrëzuar në rajonin Koroçanski, është rrëzuar afër një zone të populluar. Të gjithë në bord kanë vdekur, ka thënë guvernatori rajonal Vyacheslav Gladkov përmes një postimi në Telegram. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se 65 ushtarët e kapur në luft kanë qenë duke u transferuar në rajonin Belgorod për këmbim. Zyrtarë ukrainas të inteligjencës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se këmbimi të burgosurve ka qeni planifikuar për sot. Në disa video të publikuara në rjetet sociale duket se aeroplani ushtarak transportues ka qenë i modelit Ilyushin IL-76. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka refuzuar të komentoj rrezimin e aeroplanit, duke thënë se është ende duke mbledhur informacione për incidentin. Megjithatë, liçvënësi rus dhe generali i pensionuar Andrei Kartapolov e ka akuzuar Ukrainën për rrezim të aeroplanit, derisa mediumi ukrainas Ukrainska Pravda i ka cituar disa burime brenda ushtrisë ukrainase, kur ka raportuar se ushtria e këtij vendi ka dhënë sinjale se rrëzimi ka qenë puna e tyre, duke shtuar se aeroplani ka qenë duke bartur raketa për sistemin rus për mbrojtje ajrore S-300. Ky medium më vonë ka fshirë këtë postim. Moska dhe Kievi kanë këmbyer disa herë të burgosur prej kur Kremlini e ka nisur luftën në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ministria ruse e mbrojtjes ka raportuar më herët që një dron është rrëzuar në rajon, mirëpo nuk ka dhënë më shumë. Deputetët turqë kanë ratifikuar kërkesën e Suedis për antarësim në NATO duke e bërë edhe më të afërt hyrjen e këti vendi në aleancë. Suedia bashkë me Finlandën u kanë dhënë fund disa dekadave neutralitet më 2022 dhe kanë vendosur të bashkohen NATO-s pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Teksa Finlanda është pranuar, Suedisi është pengua rruga nga Turqia, e cila ka pasur disa mos pajtime me Suedin lidhur me atë që e ka konsideruar për kraje të Stockholmit për separatistët kurdë. duke përmendur pjesëtar të Partisë Popullore të Kurdistanit. Turqia bashkë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian e konsiderojnë Partinë Popullore të Kurdistanit si organizatë terroriste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tani pritet të nënshkruajë legjislacionin për Suedin brenda ditëve. Kjo nënkupton që Hungaria do të jetë antarja e vetme e NATO-s që do të duhet të miratojë kërkesën e Suedis ashtu që të finalizohet procesi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqën tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.